Գլուխ 12-րդ. Բժիշկ Սյուարդի օրագիրը. Սեպտեմբերի 18. Ես անմիջապես ուղևորվեցի Հիլինգեմ, ու տեղ հասա վաղ առավոտյան։ Կառքը թողնելով դարպասի մոտ, ծառուղով վերև բարձրացա։ Դուռը զգուշությամբ թակեցի ու հնարավորինս կամաց տվեցի զանգը, քանի որ վախենում էի անհանգստացնել Լուսիին կամ նրա մայրիկին, և հույս ունեի, որ միայն ծառաներից մեկն ու մեկը կմոտենա դռանը։ Քիչ անց, որևէ արձագանք չստանալով, նորից թակեցի դուռը ու սեղմեցի զանգը։ Կրկին ոչ մի պատասխան։ Հայհոյեցի ծառաներից ուլությունը, որ այս ժամին դեռ անկողնում էին, քանի որ արդեն 10-ն էր։ Եվս մեկ անգամ զանգը տվեցի ու թակեցի դուռը, բայց այս անգամ ավելի անհանգստացած։ Սակայն կրկին պատասխան չեղավ։ Մինչ այդ ես միայն ծառաներին էի մեղադրում, իսկ հիմա արդեն մի սոսկալի վախ սկսեց պատել ինձ։ Միթե այս լռությունը ոչ այլ ինչ էր, եթե ոչ մահվան շղթայի մեկ այլ օղակ, որն ասես ավելի ամուր էր սեղմավում մեր շուրջը։ Արդյոք դա իսկապես մահվան տունն էր, ուր չափազանց ուշ էի եկել։ Ես գիտեի, որ ուշացման րոպեները, նույնիսկ վարկյանները, կարող էին իրենցից Լուսիի համար վտանգի ժամեր ներկայացնել, եթե նրա մոտ նորից այն սոսկալի հիվանդությունը կրկնված լիներ։ Ես պտտվեցի տան շուրջ բոլորը, հույս ունենալով, թե որևէ տեղ գուցե կարողանամ մուտք գտնել։ Ներս մտնելու որևէ հնարավորություն չկարողացա գտնել։ Բոլոր դռներն ու պատուհանները ամուր փակված ու կողպված էին, ու ես մոլորված վերադարձած ածկապաչկամբ։ Այդ պահին արագ սլացող ձիերի սմբակների ձայն լսեցի։ Դրանք կանգ առան դարպասի մոտ, ու մի քանի վարկյան անց տեսա Վան Հելսինգին, որ վազելով բարձրանում էր ծառուղով։ Երբ ինձ տեսավ, շնչասպառ ասաց. «Ուրեմն այդ դու էիր, որ հենց նոր ես եկել»։ «Ինչպես է նա, շատ ենք ուշացել, իմ հեռագիրը չես ստացել»։ Ես պատասխանեցի հնարավորինս արագ ու հասկանալի, որ նրա հեռագիրը միայն այսօր վաղ առավոտյան եմ ստացել, ու առանց վարկյան կորցնել ու շտապել եմ այստեղ, ու որ տնից որևէ մեկը չի լսում դռան ձայնը»։ Նա դադար առավ ու հանելով գլխարկը լուրջ տոնով ասաց. «Այդ դեպքում վախենամ շատ ենք ուշացել, թող աստծո կամքը լինի»։ Եվ իրեն հատուկ երանդով շարունակեց. «Արի ինձ հետ, եթե ներս մտնելու համար որևէ բաց տեղ չլինի, ուրեմն ինքներս պետք է բացենք. հիմա մեզ համար ժամանակը շատ թանկ է»։ Մենք պտտվեցինք ու գնացինք տան հետևի մասը, որտեղ գտնվում էր խոհանոցի պատուհանը։ Պրոֆեսորն իր պայուսակից մի փոքրիկ վիրաբուժական սղոց հանեց, ու այն ինձ պարզելով մատնացույց արեց երկաթե ծողերը, որ պաշտպանում էին պատուհանը։ Ես անմիջապես սկսեցի սղոցել դրանք, և շատ շուտով երեքն արդեն կտրել էի։ Հետո երկար ու բարակ դանակով մենք հետ հրեցինք փեղկերի սողմակները ու բացեցինք պատուհանը։ Ես օգնեցի, որ պրոֆեսորը ներս մտնի, ու հետո ինքս հետևեցի նրան։ Խոհանոցում ու ծառաների սենյակում, որ իրարկից էին, որևէ մեկը չկար։ Հերթով բոլոր սենյակները նայեցինք։ Եվ ճաշասենյակում, որ աղոտ լուսավորված էր պատուհանի փեղկերից ներս ընկնող լույսի շողերով, գտանք 4 կին ծառաներին, գետնին պառկած։ Կարիք չկար մտածելու, թե նրանք մահացած են, քանզի նրանց ծանր շնչառությունն ու սենյակում տարածված քնաբերի սուր հոտը նրանց վիճակի հետ կապված որևէ կասկած չէին թողնում։ Ես ու Վան Հելսինգն իրար նայեցինք, ու երբ առաջ շարժվեցինք, նա ասաց. «Մենք կարող ենք նրանց մասին ավելի ուշ էլ հոգ տանել»։ Հետո բարձրացանք Լյուսիի սենյակ։ Մեկ-երկու վարկյան կանգնեցինք դռան մոտ ու ականջ դրեցինք, բայց ոչ մի ձայն չլսվեց։ Գունատ դեմքերով ու դողացող ձեռքերով դուռը զգուշությամբ բացեցինք ու ներս մտանք։ Ինչպես բացատրեմ, թե այնտեղ ինչ տեսանք։ Անկողնու վրա պառկած էին երկու կանայք՝ Լյուսին ու նրա մայրը։ Վերջինս ավելի հեռու էր պառկած ու ծածկված էր սպիտակ սավանով, որի եզրը կոտրված պատուհանից ներս սողոսկած միջանցիկ քամին հետ էր տարել, Երևան հանելով սպիտակ դեմքը, վրան դրոշմված սարսափած հայացքը։ Կողքին պառկած էր Լյուսին, ճերմակ ու էլ ավելի այլայլված դեմքով։ Նրա պարանոցին կապված ծաղիկները գտանք մոր կրծքին, իսկ նրա վիզը մերկ էր, որի վրա երևում էին երկու փոքրիկ վերքերը, որ մենք նախկինում նկատել էինք, բայց որոնք սարսափելի սպիտակ էին ու խեղված։ Առանց մի բառ ասելու, պրոֆեսորը կռացավ մահճակալի վրա այնքան, որ գլուխը գրեթե հպվում էր Լյուսիի կրծքին։ Հետո գլուխը կտրուկ շրջեց, կարծես փորձում էր որևէ բան լսել, ապա ոտքի ցածկելով գոռաց. «Դեռ շատ ուշ չէ, արագ, արագ, բրենդի բեր»։ Ես ծլացա ներքև ու վերադարձա բրենդիով, դրանից նախապես հոտ քաշելով ու համառնելով, որպեսզի դրա մեջ ևս քնաբեր լցված չլիներ այն գինու գրաֆինի նման, որ գտա սեղանին։ Աղախինները դեռ շնչում էին, բայց ավելի անհանգիստ, և ես մտածեցի, որ քնաբերը կորցնում է ազդեցությունը։ Դրանում համոզվելու համար այնտեղ չմնացի, այլ վերադարձա Վան Հելսինգի մոտ։ Նա նախորդ անգամվապես Լյուսիի շրթունքները, լնդերը, դաստակներն ու ձեռքի ափերը բրենդիով շփեց, հետո դառնալով ինձ ասաց. «Այս պահին միայն այսքանը կարող եմ անել. դու գնա արթնացրու ծառաներին»։ Խոնավ սրբիչով ուժեղ հարված իր նրանց երեսներին. «Հրահանգիր, որ կրակ վառեն, տունը տաքացնեն ու տաք ջուր պատրաստեն լոգանքի համար»։ Այս խեղճ արարածը գրեթե նույնքան սառն է, որքան նրա կողքին պառկածը։ Նա տաքանալու կարիք ունի, մինչ մենք կկարողանանք ավելին անել»։ Ես անմիջապես գնացի ու մի քիչ դժվարությամբ արթնացրի կանանցից երեքին։ Չորրորդը երիտասարդ աղջիկ էր, և քնաբերն ակնհայտորեն շատ ավելի ուժեղ էր ազդել նրա վրա, այնպես որ նրան բարձրացրի ու պառկեցրի բազմոցի վրա, և թողեցի, որ քնի։ Մյուսները սկզբում շշմած էին, բայց երբ հիշողությունները վերականգնվեց, սկսեցին հիստերիկ լաց լինելու հեծկլտալ։ Ես նրանց հանդեպ այնուամենայնիվ խստություն ցուցաբերեցի ու թույլ չտվեցի, որ խոսեն։ Նրանց ասացի, որ արդեն իսկ վատ է, որ մեկ կյանք կորցրել ենք, ու եթե ձգձգեն, օրիորդ Լյուսիին ևս կկորցնենք։ Այդպիսով, հեկեկալով ու լաց լինելով, նրանք այդպես կիսահակնված գնացին իրենց գործին, կրակ վառեցին ու ջուր պատրաստեցին։ Բարեբախտաբար խոհանոցի ու կացայատան կրակները դեռ վառվում էին, և տակ ջրի պակաս չկար։ Մենք պատրաստեցինք լոգարանը, և Լյուսիին հենց նույն դիրքով դուրս բերեցինք ու պարկեցրինք դրա մեջ։ Մինչ մենք զբաղված էինք նրա վերջույթները տակացնելով, մուտքի դուռը թակեցին։ Աղախիններից մեկը արագ գնաց, շոր հագավ ու բացեց դուռը։ Հետո նա վերադարձավ ու շշուկով ասաց, որ մի պարոն է այնտեղ, որ լուրեր է բերել պարոն Հոլմվուդից։ Ես հրահանգեցի պարզապես ասել, որ նա պետք է սպասի, քանզի այս պահին որևէ մեկին չենք կարող ընդունել։ Աղախինը գնաց նրան տեղեկացնելու, իսկ ես տարված գործով բոլորովին մոռացա նրա մասին։ Ես կյանքումս երբեք չէի տեսել, որ պրոֆեսորն այդպես լուրջ աշխատեր։ Ես գիտեի, ինչպես որ նա գիտեր, որ դա լուրջ պայքար էր մահվան դեմ, և երբ մի պահ դադար առանք, ասացի նրան այդ մասին։ Նա ինձ այնպես պատասխանեց, որ ես ոչինչ չհասկացա, բայց դեմքի լրջագույն արտահայտությամբ ասաց. Եթե միայն դա լիներ, ես հենց հիմա կդադարեցնեի այս ամենը և կթողնեի, որ նահանգ չէր խաղաղությամբ, քանզի հորիզոնում կյանքի ոչ մի նշույլ չեմ տեսնում։ Նա շարունակեց իր գործը նոր ու ավելի մոլեգին եռանդով։ Քիչ անց երկուսս էլ հասկացանք, որ ջերմությունը սկսում է որոշակի ազդեցություն գործել։ Ստետոսկոպի օգնությամբ Լյուսիի սրտի տրոփյունը մի փոքր ավելի լսելի էր, և թոքերի շարժումը ավելի նկատելի էր։ Վան Հելսինգի դեմքը գրեթե շողում էր, և երբ մենք նրան հանեցինք լոգարանից ու փաթաթեցինք տաք սավանի մեջ, որ չորացնենք, նա ինձ ասաց. «Առաջին հաղթանակը մերն է, շաղ թագավորին»։ Լյուսիին մեկ այլ սենյակ տարանք, որը մինչ այդ պատրաստել էին, և նրան պարկեցրինք անկողնում ու զորով մի քանի կաթիլ բրենդի լցրինք նրա կոկորդը։ Ես նկատեցի, որ Վան Հելսինգը մի նուրբ մետաքսե թաշկինակ կապեց նրա վզին։ Լյուսին դեռևս անգիտակից էր, և նրա վիճակը նույնքան վատ էր, եթե ոչ ավելի վատ, քան մենք երբևէ տեսել էինք նրան։ Վան Հելսինգը կանչեց կանանցից մեկին ու ասաց, որ Լյուսիի մոտ մնա ու աչքը չկտրի նրանից, մինչև մենք կվերադառնանք։ Հետո ինձ գլխով նշան արեց, որ դուրս գամ սենյակից։ «Մենք պետք է խորհրդակցենք, թե ինչ պետք է արվի»,  ասաց նա, երբ իջնում էինք աստիճաններով։ Նախասրահում նա բացեց ճաշասենյակի դուռը, ու մենք ներս մտանք, և ուշադիր փակեց դուռը իր հետևից։ Պատուհանի փեղկերը բաց էին, բայց վարագույրները արդեն իջեցված էին համաձայն մահվան էթիկայի, որը ցածր խավի բրիտանացի կանայք մշտապես խստագույնը սպահպանում են։ Այդ պատճառով սենյակում կիսախավար էր, սակայն այնուամենայնիվ մեր նպատակն իրագործելու համար բավականաչափ լուսավոր էր։ Վան Հելսինգի դեմքին հայտնված շփոթությունը որոշ չափով նվազեցրել էր մռայլության արտահայտությունը։ Նրան ակնհայտորեն տանջում էր ինչ-որ միտք, այնպես որ ես մի պահ սպասեցի, ու նա սկսեց խոսել։ «Ինչ պետք է անենք հիմա, ում դիմենք օգնության համար»։ «Մենք պետք է ևս մեկ արյան փոխներ արկում անենք, ու հնարավորինս շուտ. հակառակ դեպքում այդ խեղճ աղջիկը մեկ ժամ էլ չի դիմանա»։ «Դու արդեն ուժասպառ ես եղել»։ «Ես նույնպես»։ «Վախենում եմ այն կանանց վստահել, նույնիսկ եթե նրանք հնազանդվելու համարձակություն ունենան»։ «Ինչպես գտնենք մեկին, որ նարյուն կտա Լյուսիին»։